Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den, je tady prostor vyhrazený rozhovoru na aktuální témata. Podíváme se na ně optikou Denise Hejlové, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vás zdravím a vítám zpět v Česku z vaší cesty po Japonsku. Dobrý den.
Dobrý den.
Zaměříme se především na roli a vliv influencerů v cestovním ruchu, vztahy politiků a novinářů a pochopitelně také mediální scénu Japonska. Zita Senková přeje nerušený poslední.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Jak už jsem avizovala, paní Hejlová, vrátila jste se z delší pracovní cesty po Japonsku, přednášela jste na tamních univerzitách, navštívila jste Tokio, Kyoto, Kanazavu, diskutovala jste s novináři z největších japonských médií, tak která mají ten největší vliv, význam? Uveďte nás do té mediální krajiny.
Je to zajímavé, protože Japonsko je od nás hodně vzdálené a lze říci, že i v tom mediálním světě tam platí trochu jiná pravidla než u nás. V něčem jsou Japonci vždycky hodně napřed, třeba v té adopci digitálních technologií. Oni byli jedni z prvních, kde masově už před 25 lety jste viděli na ulicích mobilní telefony, technologie, připojení k internetu a tak dále. A na druhou stranu jsou zase v něčem více tradiční. Takže pořád je to země, kde se vlastně nejvíce tisknou noviny a kde lidé stále třeba noviny čtou v té papírové verzi. Takže i společensky je to takové docela zajímavé, že jdete do kavárny a tam vidíte lidi, jak pořád sedí a čtou si ty papírové výtisky, což už v Evropě zase příliš tolik k vidění není.
A souvisí to s tím nastavením tamní společnosti, tamní mentalitou, zvyklostmi, nebo co je za tím rozdílem, když to porovnáme třeba s Evropou, kde víme i v České republice klesá ta čtenost a co se týče i vyhledávání informací, tak čím dál více se mnoho lidí orientuje na sociální sítě.
Ony ty trendy jsou v Japonsku velmi podobné, takže i tam ta čtenost klesá a ten mediální trh se velmi proměňuje. Ale zároveň lze říct, že ti Japonci vlastně k některým těm proměnám dospívají až nyní. Takže oni vlastně za ty poslední 2-3 roky teprve spatřili opravdu masivní nárůst využívání sociálních médií v té politické komunikaci. Zatímco u nás už ten trend je více než dekádu. A lze říci, že vlastně i ti Japonci používají trošku jiná ta sociální média. Tam třeba po roce 2011, kdy došlo k tragické vlastně zemětřesení a následné tsunami v severní části Japonska, tak Japonci si vymysleli nebo vytvořili takovou vlastní síť, která se jmenuje Line. Je to něco jako WhatsApp, ale můžete vlastně to využívat k celé řadě věcí, které děláte online, komunikovat, dívat se na něco, platit a tak dále. A tato síť je vlastně velmi rozšířená v Japonsku. A zároveň ale docela hodně používají síť dříve Twitter, dneska X, což je vlastně Japonsko je po Americe druhý největší trh, kde je tady ta síť takhle hodně používaná. Takže i ta mediální spotřeba je tam trošku jiná než u nás.
Jaké jsou podmínky pro novináře v Japonsku?
Ti novináři to v Japonsku mají vlastně tradičně trošku jiné, než zase kdekoliv jinde na světě. Protože tam ta, řekněme, nezávislá žurnalistika se začala odvíjet až po druhé světové válce, kdy tam vznikaly takzvané novinářské kluby. Ono to je takový vlastně pozůstatek těch dříve, úplně původně to byly vlastně kluby zahraničních novinářů, kde se vlastně ti novináři sdružovali a sami si tam sdíleli informace, kontakty a tak dále.
Kisha Clubs?
Ano, říká se tomu v Japonsku Kisha Clubs, což je spojení toho japonského jména Kisha pro novinář a club jako z angličtiny pro klub. A to jsou vlastně instituce, které jsou přiřazené přímo třeba k ministerstvu, anebo i k velkým firmám, nebo k nějakým důležitým institucím. A ti novináři tam vlastně sedí skoro na stejném patře jako ti profesionální komunikátoři, PR-isté. Takže to sepětí mezi nimi je velmi těsné. A i třeba tam panuje celá řada takových jako nepsaných nebo neformálních pravidel o tom, co se sdílí a co už ne, což je vlastně velmi specifické.
Lze říct, že je to vlastně tyto kluby takové exkluzivní pro určitou část novinářů, jak se na to dívají ti ostatní?
No, po více než půl století to bylo jako velmi exkluzivní, ale tím, jak se ten svět těch digitálních médií proměňuje, tak čím dál tím větší sílu nabírají i lidé, kteří vlastně si založí třeba vlastní účet na sociálních médiích, ať už je to právě ta síť X nebo třeba YouTube. A v Japonsku jsou specifické takzvané media clips, kdy tito lidé, a to můžou být skutečně jako naprostí amatéři, to nemusí být novináři, tak oni si vyberou něco z nějakého klipu, který vidí někde, ať už v televizi nebo na sociálních médiích, a ten vystříhnou a přesdílí s vlastním komentářem. A tento druh vlastně začíná nahrazovat tu tradiční žurnalistiku a teď ta společnost jako neví úplně, jak to má přijímat, a ještě více problémů s tím mají ti žurnalisté, kteří vlastně se dívají na to něco, co tak nějak trochu supluje tu jejich práci, ale přitom to není úplně jejich práce. No a samozřejmě do toho nám vstupují vlivy umělé inteligence a šíření nějakého vlastního obsahu se záměrem, který třeba nemusí být vždycky úplně bohulibý.
Jak jsou na tom veřejnoprávní média v Japonsku?
Já bych řekla, že velmi podobně jako u nás v České republice. Ta debata se tam odehrává opět o způsob financování, o to, jak vysoké má být to financování, co mají ta veřejnoprávní média vlastně přinášet společnosti. Řada těch jejich kritiků je obvinuje z toho, že jsou ideologicky zaměřená, především takovým tím spíše středo- nebo levicovým směrem. A objevují se tam opravdu úplně stejné debaty. Stejně tak jako v Čechách, já si myslím, že tam vlastně chybí od těch veřejnoprávních médií nějaká jasná deklarace toho, co je ta jejich role. Že by tam vznikaly nějaké třeba diskuzní skupiny anebo nějaké odborné články, papery a tak dále, kdyby ta veřejnoprávní média řekla, tak my jsme se nad tím zamysleli a tohle to je ten hlavní důvod, proč jsme tady, toto chceme přinášet společnosti, a vlastně tak jako znovu nastavili ten svůj význam.
Jenom abychom si rozuměli, teď mluvíte spíše o Japonsku nebo o České republice?
Mluvím teďkonc o Japonsku, ale myslím si, že tohle to vlastně chybí i u nás v České republice. Ta doba se neuvěřitelně mění a myslím si, že ta veřejnoprávní média musí reflektovat i ten svůj vlastní záměr, cíl a nějakým způsobem znovu přinášet tu hodnotu veřejnosti.
V České republice jsou na vzestupu čím dál větším podcasty. Jak je tento formát oblíbený nebo osvědčený v Japonsku?
V Japonsku je také hodně osvědčený, protože Japonci velmi dlouho dojíždějí veřejnou dopravou. Zejména v té oblasti Tokia, Tokio, Yokohama, Chiba, tam žije v tom vlastně v té souvislé aglomeraci více než 30 milionů lidí. Takže pro Japonce dojíždět do práce hodinu, ale třeba i hodinu a půl různými dopravními prostředky, to není žádná výjimka. Hodně také chodí pěšky nebo jezdí na kole, a to je pro ně právě příležitost, kdy si mohou nasadit sluchátka, poslouchat, potom když si sednou, tak si něco čtou, a nebo někteří jsou tak unavení, že i častokrát spí v tom metru.
Denisa Hejlová, expertka na strategickou komunikaci a její pohled na japonskou mediální scénu.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Muž obviněný z dubnového pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa se cítí nevinen, jak řekl včera jeho obhájce u federálního soudu ve Washingtonu. Jenom připomenu, že koncem dubna střílel na gala večeři amerického prezidenta a dalších vládních představitelů s korespondenty pro Bílý dům. Teď bych se ráda zaměřila spíše na tu společenskou událost, než na ten incident. Ta gala večeře s novináři se koná už od roku roku 1924. Pro Bílý dům bývá tradičně jedním ze společenských vrcholů roku. Je to večeře sdružení zpravodajů Bílého domu, tak co si o tom myslíte, paní Hejlová? Mimochodem Donald Trump během svého prvního mandátu toto společenské a významné setkání ignoroval, letos měl připravený projev.
Je to zajímavé, že toto nám vlastně navazuje i na tu tradiční formu té žurnalistiky, kdy i ti novináři, a někdy se to právě odehrávalo i v těch třeba klubech zahraničních novinářů, v Japonsku je toto například Foreign Correspondence Club of Japan, tak tam se pořádají tyto vlastně společenská setkání politiků a někdy i na té nejvyšší úrovni a novinářů, protože oni sice na těch obrazovkách nebo v těch novinách stojí proti sobě, ale přitom jsou spolu v častém kontaktu a někdy tam je také důležité prostě nějaká důvěra, nějaké osobní vztahy a tak dál. A samozřejmě novináři se snaží získat exkluzivní přístup k těm informacím. Dříve v těch tradičních médiích býval takový boj o to, kdo získá tu informaci první, od koho se potom bude ta informace předávat dál, jaké médium se bude citovat a tak dále.
Solo kapr.
Ano, přesně tak.
Solový pořád.
Ale jak jsem říkala, tak ta doba se neuvěřitelně změnila a dneska ty vztahy jsou jiné, takže politici častokrát upřednostňují sdílení těch informací přes vlastní sociální média. Novináři pro ně přestávají být tak trošku důležití, někdy si na ně i hodně dovolují. Někdy je i častují nepěknými přízviskami a někdy je prostě nepozvou, prostě je úplně
odstraní,
nepustí. Takže ta doba se mění a někdy tu jejich roli začínají zastupovat influenceři, kteří jsou třeba i pozvaní na nějaké výjezdní, na nějakou cestu nebo na nějaké setkání s politiky.
Mimochodem podobný formát, jako je ta americká večeře s korespondenty Bílého domu a zástupci tamního establishmentu, existuje i v Německu, pokud se nepletu, letos se konal už 73. takzvaný Bundespresseball, také pamatuju ještě z bonských a berlínských let, je to obdobná tradice. Potřebují vůbec politici, paní Hejlová, klasická média? Když sama jste také řekla, že velká část, možná značná, ta větší, se přesunula, co se týče komunikace na sociální sítě, politici mají nejenom své účty, ale třeba i ty podcasty, o kterých jsme mluvili.
To je skutečně otázka za milion. Já si myslím, že žijeme v takové přechodové době a stejně tak jako knihy se tisknou už stovky let a pořád ještě nezmizely z toho trhu, tak stejně tak já si myslím, že v té podobné formě budou existovat i zpravodajská média s profesionálními žurnalisty, kteří jsou specialisté na vyhledávání informací, ale myslím si, že ta doba se skutečně jako velmi promění. A my to vidíme i v tom, že klesá počet lidí, kteří mají zájem o politické informace. A myslím si, že je v zájmu jak těch seriózních novinářů, ale tak ve finále i té občanské společnosti, aby motivovali lidi k tomu, aby o tu správu věcí veřejných zájem měli, protože to je něco, co my všichni konec konců platíme z našich daní a měli bychom mít zájem na tom, aby to fungovalo co nejlépe.
Jak už jste také řekla, paní Hejlová, ty vztahy mezi médií a politiky bývají napjaté nejenom v České republice. Myslíte, že podobná setkání, společenská setkání, jako zmíněná gala večeře nebo takový ten velký ples pro novináře, zástupce médií, ať už domácích nebo zahraničí, v Německu a v jiných zemích, bylo by to, není mi známo, že něco takového existuje teda v České republice, že by to mohla být platforma, kde by se možná obrousily nějaké ty hrany.
Česko je plesová země, takže já si myslím, že nějaká taková akce by možná měla úspěch. Těch plesů máme opravdu jako spoustu u nás. A oni ti novináři a politici se častokrát setkávají za zavřenými dveřmi tam, kde ta veřejnost to nevidí. Oni spolu tráví spoustu času, pokud tedy ti novináři vyjdou ze své redakce a sbírají informace v terénu, což už se také tak často jako neděje. Ale tak spolu tráví spoustu času třeba, když je doprovází při volební kampani na různých mítinzích, anebo právě na těch zahraničních cestách, kdy i někdy cestují jako společně stejným letadlem, ať už je to vládním speciálem. Takže tohle to jsou vlastně ty momenty, ve kterých dochází k nějakým neformálním mezilidským kontaktům spíše, než když jde politik na rozhovor do nějakého média. Tak spíše než toto je toto zákulisí.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
V dnešním vydání máte možnost naslouchat postřehům expertky na strategickou komunikaci z Univerzity Karlovy Denisy Hejlové. Při výběru dovolené se mnozí nechají rádi inspirovat nejenom nabídkou cestovních kanceláří, doporučením známých, přátel, kolegů, ale také influencery. Dosah jejich videí nebo fotografií na sociálních sítích může přilákat další návštěvníky. Nese to plody i rizika případná, jak vy to vidíte, paní Hejlová. Jinak s těmito, řekněme, cestovatelskými influencery pracuje mimo jiné i česká státní agentura Czech Tourism, která pořádá právě cesty pro zahraniční média, mimo jiné.
Ta oblast reklamy na sociálních médiích, my tomu říkáme influencer marketing, tak je dneska velmi rozšířená a spočívá v tom, že zadavatel, firma nebo cestovní agentura zaplatí většinou zprostředkovateli anebo přímo tomu influencerovi za to, aby propagoval nějaký jejich produkt. A je potom o zodpovědnosti obou dvou těch stran, aby tato spolupráce byla dobře označená, aby každý uživatel věděl, že toto je skutečně placený příspěvek a že zaplatili nejen za to, že se to zobrazuje na těch sítích jako sponzorovaný příspěvek, ale i za to třeba, že ten influencer byl pozvaný do toho hotelu na víkend a neplatil tam útratu. Takže to je hrozně důležité, protože to samozřejmě ovlivní ten jeho názor a způsob, jakým to ten influencer nebo influencerka prezentují.
A prezentují to právě i s tímto, řekněme, dodatkem nebo vysvětlením. My jsme opakovaně mluvili v pořadu o jaksi etických standardech influencerů obecně.
Bohužel musím říci, že přestože tady více než 8 let prosazujeme samoregulaci a ono je to vlastně napsané i v zákoně, ono je to v zákoně o ochraně spotřebitele, tak stále se hodně často setkáváme s tím, že ta reklama na sociálních médiích je neoznačená ze strany těch influencerů a hodně často se to právě týká tady toho destinačního marketingu. Takže tam je to potom vždycky na rozvaze nebo i nějaké gramotnosti toho uživatele sociálních médií, aby se vždycky ptal, a tento příspěvek, skutečně si to ten influencer platil sám? Není tam někde dole v hashtagích schováno, že to je sponzorovaná cesta, že to je vlastně reklama? Chce se mi tomu věřit, nebo je to skutečně tak dobrá destinace, chci tam skutečně jet, nepodívám se jenom na místo, které bude obsazené tisícovkami dalších lidí, kteří jedou na ten stejný výhled jako já.
Vy byste se nechala inspirovat třeba takovým videem influencera, nebo ani nedoporučením, ale prostě, když se podíváte na fotografie, záběry?
Já jsem taky běžný uživatel, takže já hodně sleduji cestovatelská videa a dokonce i ta z Prahy, například kluků z Prahy, protože i častokrát já se ráda dozvím o tom svém městě, ale většinou ve svém osobním zážitku jdu tou opačnou cestou, že se snažím záměrně vyhýbat těm místům, která oni propagují, protože ta bojují s overturismem, s přelidněním.
Co se týče propagace například země v tomto případě a jaksi dopadů v dobrém slova smyslu těch influencerů, tak je to efektivní způsob, jak propagovat třeba krásy Česka v našem případě?
Ten influencer marketing dneska my používáme vlastně jako běžnou a úplně standardní součást marketingového mixu. Takže v podstatě, když vy zadáváte tu kampaň, tak si rozdělíte ten rozpočet na podle toho, jaké máte cílové skupiny. A většinou si to rozdělíte na reklamu v televizi, v rozhlase, v novinách nebo magazínech a součást toho je dneska už i ten influencer marketing. Někdy se ty kampaně dělají pouze prostřednictvím influencerů, ale to je pořád stále málo. Většinou vy potřebujete zasáhnout jako pestřejší složku té vaší cílové skupiny, takže používáte vlastně kombinaci těch jednotlivých mediatypů.
Jinak, když mluvíme o cestování, tak kdo měl zájem, mohl o víkendu v přímém přenosu sledovat evakuaci výletní lodě, kde se rozšířil hantavirus. Existuje vůbec ještě, paní Hejlová, nějaké tabu, co online neuvidíme, alespoň zatím?
No, je to těžké, protože častokrát, i když člověk jde po ulici, tak se setkává s mobilními telefony, které jsou namířeny proti němu a člověk nikdy neví, jestli ta osoba naproti němu telefonuje nebo zda si ho natáčí a zda se potom někde neobjeví na sociálních médiích a tak dále. Takže myslím si, že ten tlak na to zachovávat nějaké soukromí je určitě větší v Evropské unii než asi jinde na světě. Ale je to pořád otázka, se kterou se musíme nějakým způsobem vyrovnávat.
Jinak podle nejnovější zprávy agentury Reuters, Texas včera zažaloval streamovací platformu Netflix, firmu viní z údajného špehování uživatelů, shromažďování jejich data z toho, že platformu utváří tak, aby vyvolávala závislost.
Já si myslím, že je skvělé, že to můžeme udělat, že jako skutečně můžeme nějakým způsobem se obrátit proti těmto firmám, protože když se podíváte třeba na příklad Číny, která je technologicky opravdu velmi rozvinutá, tak tam v podstatě něco takového je nemyslitelné. A když jsme se tady bavili o tom třeba snímání obličejů, když jde člověk po ulici, tak to je v Číně naprosto běžně rozšířené úplně všude. Takže tam ta osobní data vlastně jsou všude. Vás tam snímají kamery na ulici, v obchodech, dokáží rozpoznat i vaší vlastně jako čočku v oku. Takže takovéhle detaily oni tam vlastně jsou schopni snímat a potom vyhodnocovat třeba způsob, jakým chodíte. Podle toho dokáží vás identifikovat, i když máte na obličeji masku a tak podobně. Takže ta jako diskuze mezi tím, kde je hranice bezpečnosti a kde je hranice ochrany osobní svobody, určitě probíhá všude na světě, ale pouze v těch demokraciích o tom můžeme vyjednávat.
Jinak možná se vracím trošku zpět, ale mezi pozvanými influencery, co se týče toho, jak si propagace země, se kterými pracuje mimo jiné, také Czech Tourism, byli loni třeba také čínští influenceři, což byla docela velká debata v loňském roce a někteří sinologové i bezpečnostní informační služba to označili za možné bezpečnostní ohrožení státu. Czech Tourism na to reagoval zprávou, že vždy postupuje v souladu s platnou legislativou a s respektem k bezpečnostnímu rámci, který je nastavený státními institucemi.
Já jsem moc ráda, že se tato debata vede, ale myslím si, že z mého pohledu, já jsem ráda, že kolegové sinologové už k tomu řekli svoje a naprosto se s tím ztotožňuji. Ta bezpečnostní otázka je tam velmi důležitá a neměla být opomíjená. Ale já to vidím z pohledu opět té strategie a strategické komunikace. Skutečně chceme příliv dalších tisíců turistů, zejména do Prahy, která je prostě zavalená turisty, nezvládá to. Centrum Prahy je špinavé, zanedbané, prostě neprůjezdné častokrát. My nemáme dostatečnou infrastrukturu, jak jste zmiňovala, já jsem se právě vrátila z Japonska a vždycky, když se vrátím, zažívám takový ten reverzní kulturní šok. A věci, které tady hodně postrádám, jsou veřejné toalety a veřejná pítka. Toto jsou věci, které jsou v Japonsku na každém rohu a zejména ty veřejné toalety jsou zdarma a jsou opravdu jako perfektně čisté a udržované. A u nás v centru Prahy to není. Já vždycky, když se vrátím, tak když jdu na fakultu do práce v centru Prahy, tak já cítím ty pachy, které prostě jinde nejsou. A mě to vadí. A domnívám se, že to město pouze opravdu jako čerpá nějaké finanční prostředky, které ani nejsou moc velké, z přílivu turistů a nestará se o ty klenoty, které my tady máme. Já věřím, že se s tím potýkají i jiná města v České republice, ale v té Praze je to skutečně fyzicky cítit. Takže já si myslím, že ta strategie Czech Tourismu je velmi špatně nastavená. My nepotřebujeme více turistů. My potřebujeme bohatší turisty, kteří tady utratí více peněz a budou se více chovat s respektem. A mimo jiné tyto kampaně třeba zavádějí i jiné státy. Například Amsterdam uvedl kampaň, která varuje britské mladé turisty před tím, aby jezdili do Amsterdamu a chovali se tam tak, jak nemají. Což je úplně stejné v Praze, protože Praha je z pohledu tady toho turismu ještě levnější než ten Amsterdam.
Tak a to byla hozená rukavice přímo od Denisy Hejlové, expertky na strategickou komunikaci z Univerzity Karlovy. Já vám děkuji za vaše postřehy a přeji vše dobré.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
Jak to vidí?
Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.